blaðsíða 37. Hei, veistu hvað? Þegar ég var á leið í gönguferðina með Tótu, hitti ég teppaklæddu konuna í næsta húsi og hausinn í glugganum. Konan var ekki klædd í teppi núna, heldur var hún eiginlega mjög fín í lopapeysu og pilsi með svarta hári sitt í langri fléttu. Ég veit núna að hún heitir Þórun. Hausinn í glugganum er svo ekkert dularfullur einbúi, ærsladraugur eða brjálaður glæpamaður sem felur sig á háaloftinu, eins og Kristján heldur. Hann er bara strákur, sonur Þórunnar sem heitir Anton Ísberg. Hann er jafn gamall og ég en samt miklu minni. Þórun kynnt okkur og bauð mér með þeim á bókasafnið. Hún vinnur þar á daginn en er listakona á kvöldin. Bókasafnið á Dalvík er æðislegt. Það er nefnilega kaffihús inn á safninu. Þórun bauð okkur í kakó og strákurinn, ég meina Anton Ísberg, hjálpaði mér að binda Tótu fyrir utan. Þórun sagði mér að þau væri bara tvö í fjölskyldu, hún og Anton Ísberg, innan svega, vá, hvað þetta langt nafn. En pappans býr í Brussel, innan svega, þarf að fletta því upp á korti, veit ekki alveg hvar það í heiminum. Þau eru líka nýflutt hingað til Dalvíkur og Anton Ísberg, innan svega, púf, þekkir ekki marga. Kannski getum við orðið vinir, en bara kannski. Ég þarf aðeins að kynnast honum betur. Hann er sko alveg skemmtilegur, en pínu skrítin. Hann er með alveg svart hár eins og mamman, en bara stutt. Hann skiptir í hliðinni og setur öruglega gel í hárið og greiðir niður. Hárið lítur eiginlega út eins og hjálmur. Svo var hann í undarlegum fötum, brúnni lopapeysu með hettu, grænköflóttum brettabuxum og í allt of stórum hermannastígvélum. Í bakpoka var hann með hjólabretti. Ég spurði að hverju hann væri ekki bara á brettinu í stað þess að bera það á bakinu. Hann horfði á mig eins og þetta væri fáránlegasta spurning í veröldinni og svaraði að það væri einfaldlega vegna þess að hann væri ekki með hjálm því hjálmurinn skemmti hárgreisluna. Eins og ég hefði átt að fatta það.